Dobar dan, dobrodošli na drugi kritiški okrogli mizi. Moram vas opozoriti, da tudi današnja okrogla miza bo potekala po ustaljenem načrtu. Vsi tisti, ki ste bili prejšnje leto ali pa včeraj, že poznate, kako bo to potekalo. Torej, čas bo namenjen dokaj enakovredno vsaki izmed treh knjig. In ker smo danes dopoldne in smo vremeni s kosilom in nadaljnim programom in še zdajšnjo zamudo, ura kaže, da bo v vsaki knjigi odmerjeno približno 1:20. Pauze bomo imeli vmes, pa prav tako kritik selektor bo najprej predstavil svoje branje, potem sta povabljena druga dva, potem avtor in potem kosila tudi vas, da se odzovete in s vprašanji, dragi obiskovalci, in pa tudi s komentarji in tako naprej. Dovolite mi pa, če mogoče čakamo še Alenko ali pa tako. Ko smo lani zapuščali te prostore, sem se spomnila na eno pesem, Ocenjevalci, in ko smo včeraj prišli do kakih trenutkov zadreg, ki me dela, da pravzaprav se je za kritika odprl najpomembnejši prostor in to je, da kritik, in temu bi tudi pozvala, da ni popolnoma nič narobe, če kritik kot bralec, res odprti bralec, ki nauče samo z nekom nadvezno naučijo govoriti o literarnem delu, da torej spregovori, da je tudi konc koncem z molkom, z zadrego, z izgubljenim ali pa še najdenim aparatom, da bi govoril o neki knjigi, čeprav ga je recimo prevzela. No, dovolite ocenjevalce, ker upam, da predvsem tak pramer ni in temu sled si želim, da bi se pravzaprav danes vzpostavil tukaj v teh 4 urah prostor javnega in kulturnega dialoga. Prišli so ocenjevalci v našo deželo. Glavni cenilec je hodil spredaj, za njim pa v cenenem redu, neprecenljivo v vsakem pogledu, strumno hitelo je ocenjevalcev krdelo. Prišli so ocenjevalci in ocenili naše vedenje, naše znanje. Včerajšnje znanje, današnje znanje so razdelili na cenilne pole in opisali vanje naše razmere in naše mere. Mere v višino in mere v širino. Mere naše vere, hitrost naše misli, tisto od danes in tisto od včeraj, velikost naših glav, uporabljivost naših postav, vse so narisali, vse so zapisali, vse so sešteli, vse so zmnožili, vse ocenili. Odšli so ocenjevalci v strogem redu. Glavni cenilec hodil je spredaj. Za njim pa po vrsti šli so cenilci, razmnoževalci in tudi delilci. V torbah debele ocene o nas so nosili. Nas pa ocenjene, zmerjene, stehtane, kakor prebrane knjige so odložili. Mogoče kdo pa pozna, to je Dan Zajc. Zdaj pa bi kar prosila, da brali se nas mogoče še, še ne par, to je repon, zato da bo čim bolj strnih in povezanih teh še manjih 4. Jerneja Županiča, kritika, tudi pesnika, lektorja, v drugem mandatu selektorstva, prosim za prvo eksplikacijo. Izbral si si knjigo Milena Vincetiča, Stajanke, avtor je tudi med nami, tako kot vsi avtori letos. Tako da najprej bi te kar prosila, mogoče za to, kar imaš pripravljeno, in potem bomo s tem ustaljenem redu šli naprej.
Ok, zbirko Milena Vincetiča Stojanke sem nekako odkril zelo po naključju. Jaz bo zbral Milana kot pesnika prej praktično nisem poznal in me je zelo presenetilo nekako, da ga nisem poznal in sem dobil občutek, da ga mogoče to, tudi drugi ne poznali tako dobro, kot bi si zaslužil. In sem ga zato pač vzel za svojo izbiro, ker se mi zdi, da v vseh teh svojih pesmih že precej zbirk nazaj tudi, da vzpostavlja en zelo zanimiv, zelo izviren pesniški svet, ki je čist samolasten, zelo konsistenten in tudi absolutno vreden branja. Bi pa začel s tem, da jaz imam pač svoje subjektivne preference, kar se tiče poezije, in jaz poeziji zasebno dostkrat očitam, da se v njej nič ne zgodi. Zdaj to, a je to utemeljen očitek, najbolj pa zapravo ni, to je samo nek stvar mojega okusa, ampak gotovo pa drži, da pač na en stran recimo obstaja neka konfliktna poezija, poezija, ki problematizira, poezija, ki sooča, poezija, ki napada, na drugi strani pa poezija, ki bolj nekak miruje. Prva poezija, recimo, primer prve bi bilo recimo včerajšnja zbirka Kristine Hočeva, tiste zelo na nož, tiste zelo ostro, se tudi v scajce nekam gible. Primer drugega pa recimo pač v nekem smislu zbirka Stajanke Milana Vincetiča, tukaj pa pač je vse zelo svetlo, presvetljeno, poezija je nekako je lahkotna, neproblematična, tukaj ta poezija ničesar ne problematizira, bi rekel, da v njej recimo tudi ni nikakršne ironije, mogoče mesto ima čist mička enega blagega posmeha. In me je potem pravzaprav zanimalo, zakaj mi je bila ta poezija, kljub temu, da od poezije ponavadi pričakujem neko napetost, zakaj mi je bila lahko tako všeč, zakaj me je tako potegljena. In sem ugotavljal pač, da je morda to vse skupaj nepremično samo na prvi pogled, medtem ko so pesmi, niso nekako premočrtne. Vse te pesmi preveva ena zamaknenost ali zmaknenost, neka paradoksalnost, ki jih nekako vzburka v nekem smislu. In se pravi, dobimo pač poezijo, ki še vedno ohranja vse te svoje klasične kvalitete, neko to klasično lepoto, svetlovo, radoživost, tudi optimizem recimo, ne da bi pač s to svojo zgolj pozitivno estetiko dolgočasla. Ne vem, to je to poudarjanje zgolj lepote, to je dosti pogosto se mi zdi v umetniškem filmu recimo. So pač filmi, ki se osredotočajo recimo zgolj na podobo in ta podoba je lahko zelo lepa. Ampak pač lahko rečemo, da tam v teh primerih, da pač neka določena kvaliteta pa umanka. No in zdi se mi, da v tej zbirki, da pa tukaj so vse te pesmi nekako mičkano premaknjene, da se sestavljajo stvari na nepričakovane načine, včasih pride tudi do sintaktičnih zdrsov recimo, kar nekako to poezijo gible in jo pravzaprav dela za resno poezijo in ne zgolj nekaj blago ali pozvenečka, čeprav seveda je to ena zelo pomembna kvaliteta. Zdaj, pesmi v Stajankah so vse po vrsti, imajo dve kitici, vsaka po tri verze, verze so približno podobno dolgi, skratka gre za zelo urejeno zbirko, mislim, zelo formalno, konsistentno. Posledično so s pesmi tudi precej nediferencirane, motive jemljajo iz približno istega polja, največ živalsko-rastlinskega. In gre tudi za to, da te motivi so pravzaprav na številnih mestih precej šibki. Kaj hočem s tem reči, nočem, tukaj nimamo v mislih velikega pesniškega učinka, ampak pač enostavno to, da funkcionirajo včasih zgolj kot besede. Ne vem, recimo, pogledajmo na primer pesem Barbara na strani 76, še podrepni stari drž, še balonar in baletka, ter zagrt velociped, ki v napere in veliko ti lovi plisirko in sva mimo. Tukaj recimo v to baletko, pri branju te poezije ne gre za to, da bi poskušali pač prodreti v te podobe, ampak pač ta baretka ni niti metafora, niti ni simbol, ampak pač stoji na nekem praznem mestu v pesmi in se povezuje tako zvočno kot pomensko z ostalimi motivi, s tem parom na velocipedu, to je pa sorta biti prvena. Ja, tukaj bi mogoče uskočil samo tako za eno zanimivo opasko, da potem, ko preberemo dovolj teh pesmi, jih je vendarle mogoče tudi brati kot tako, da je nekaj za njimi. In sicer se mi zdi, da se čisto vsako, če se malo potrudimo, da brati kot eufemizem za nekaj erotičnega. In to je taka fajn zabavna zadeva, ena taka lušna nadgradna. Ne vem, recimo tukaj je pesem Gozdič na strani 32. Svizec, ki si jo omislil detektivsko pentlo ter kremast kabriolet, je tačkal pred mano skozi bajkast gozdič po vojno rožo bradavic. Tukaj je pač to podobje precej očitno, ponekod drugod pa manj, ampak se kar da nekam prideti na ta način. Okay. Ne, kaj se je no, skratka, če se vrnem k tem zdrsom, do katerih prihajajo te poeziji, gre pri tem doskrat pač za preprosto sopostavljanje nepovezanega, iz katerega vznikne pač neka nova podoba. Tega je tukaj največ, skoraj v vsaki pesmi najdemo kaj takega, recimo pesem Korito na strani 15. Pristava, napol odročna, je zasukala rokave in tresla Jelene, da so se zuli kopita in bodli do korita in že je koprnina. Pričemer jaz ne vem, kaj je to koprnina. Na internetu sem najdel, da se tako po neki varianti reče koprcu, ampak mogoče pa nekaj v zvezi s koprnenja.
To je to, ja. To rekla.
Se mi zdi, ampak... A pa recimo, što je tako sopostavljanje še v pesmi Vitrih, strani 41. Posvečeni, ki ste le obšli krojače lesenih plaščev ali vratnice na vitrih, iz obnibja mavric preko rac na klin do žene šolskih barvic. Skratka, pač tukaj se ta poezija tukaj pač gradi na tem sopostavljanju nepovezanega, na povezvanju tega v neke nove podobe. In pač na samem tem zatrjevanju nesmisla. Potem so tukaj še bolj nesmiselne besedne zveze, recimo v postelki na strani 55, pod tolstim trgom s sušnim vodometom je občepelo jajce z gibko lokostrelko, ki si sleza s to tetivo, obteži z nedeljo. Pa recimo še ena tolsta, miza stran 23, miza, za katero pišem, odriva tolste knjige, ribo, da bi šla po zrak, vodenko, ki se mresti, če me slačiš nekam vmes. In pri tem zadnjem, pri zadnjih dveh verzih, če me slačiš nekam vmes, tukaj se pa že kaže še bolj zaostren jezikovni postopek in si se res že ta sintaktična brezpotja, recimo, ki je pač upovedano nekako visi v zraku brez zaključka, recimo to je v borovnicah stran 74, ključ, ki je škrtnil počes, je imel krompir, pa me ni, pa te ni, čez strmec borovnic in dan je bil, preskoraj bil. Ali pa na primer še nosorog, to je stran 45, poštarja, da je storbo, nosoroga, ker je škilil, še in še skomina, ker je sevno in pohaja, če sva na oskriš, za robček in drobiš. In pri tem poziv se mi zdi zelo pomembno, da pa do tega zdrsevanja ne prihaja pač samo na semantični, na vsebinski ravni, ampak tudi na zvočni, na formalni, na ritmični ravni in da tukaj to zelo ustreza lomljenju te poezije v pomenskem smislu. Tukaj se jaz že berem recimo to poezijo popolnoma drugače, kot berem kakšno drugo, kot sem jo bral recimo včeraj. To je zelo ritmično, pač recimo čez Stradivar. Če je že zagrla ladja premec valonom, naj se pretegne praznik in priduša Stradivar, ki zažaga na koleno, pa je komaj mar. Ampak gre pa zato, da tukaj je zelo pravilna, ampak nikoli ni pa čist pravilna. Vedno je tukaj pač nek preostanek, nekaj zaradi česar so, kar se meni tiče te pesmi, vse je na nekakšnem gibanju. Tam ritem se nekako prelom, ob tem se ustavimo in nekako se recimo to nas vrača na začetek pesmi. In pač kljub temu, da se v teh pesmih torej veliko dogaja, pa še vedno lahko tako ostanejo nekako same vse zaključene. To niso fragmenti, niso fragmentarne pesmi, oziroma spet se ne vzpostavlja neka huda napetost tukaj. To ne kaže naprej, ne kliče po nekem nadaljevanju, ampak se te pesmi končajo z enim zamolkom, ki kliče k vrnitvi na začetek. In mogoče tudi v tem smislu pač te pesmi stojijo in so pač morda zato tudi stajanke, čeprav je seveda to pač krška zborovska pesma, ampak še ena taka konotacija naslova, kot bi bila recimo tudi seveda erotična konotacija stajanke, kaj je tisto, kar stoji, to pa tudi vemo.
Hvala, Jeremej. Če sem prav razumela, je glavno vodilo pri tvojem nekem notranjem izboru to, kar si tudi v eksplikaciji oziroma v tekstu za čitalnice napisal, torej neka teoretska in menda tudi kritiška, precej slaba reflektiranost v poezije. O tem se lahko vrnemo, ampak to sem hotela pozvati drugega sogovornika. Zoran, kako ti bereš stajanke in predvsem morda zaradi bližine generacije in konec koncev tudi lokacije, ti ni tako nepoznan, kot ti tiče opus.
Ja, no, pravzaprav tako, ja, seveda, ta, vse smo se učili že pogovarjali, ne, ta pesniška produkcija je res tako silno velika, ampak se mi pozdi, da pravzaprav te bolj pomembne slovenske pesnike pa skor ne smeli prezreti, ne, tudi če smo mlajši. Dim se tič vendar da sodi med konc koncu, mislim, da je dobil tudi nagrado Prešinovega sklada. Tako da, no, tudi generacijsko ga pa seveda nisem prezvrl. A zdaj tako o stajankah, a ne?
Ja. Tudi pesile, ja.
No, to je že tako zdaj, jer ne, ko vero, pa tudi v spremnim besedi je zapisano, zdaj, jaz te konotacije ravno nisem našel te nekem moškem stanju, recimo. Gre pa šle seveda za zborovske pesmi, grške tragedije, ki so namenjene opevanju mest človeške narave, pa tudi opevanju veličine stvarstva in sveta. Tle se mi pa zdi, da so skoraj vse pesmi nekako v konotaciji s tem. Seveda je pa mogoče pa pravzaprav pa ravno zaradi tega, pa tudi ta konotacija možno.
Meni se pač potem, ko sem prebral določeno število teh pesmi, sem začel gledati nekako več celo, to nisem.
Na nek način pa vse neki pesmi pravzaprav vse posredno ukvarjajo. Tudi s tem množkom stane.
Lahko samo sekundico, še eno opravičilo. Prej sem uvodoma povedala, kako je danes, ne da imamo manj časa. To bi vas samo mogoče prosila, da zdaj imate vidva še vsak svoj vidik, pogled. Potem pa odpremo za to
konzultiranje
in spotovanje.
No, tle se pač pesmi se začnejo nekako med prologom čudenja in prologom zrenje. Skratka, zdi se mi, da se tle uvod ukvarja za čudenjem, torej s čudenjem, ki pa vendarle na nek način potem kasneje ugotavlja tudi našo, znotraj tega seveda našo končnost in dejstvo, da nas to samo razumevanje pravzaprav vodi v nekaj, kar česar nikoli do konca popolnoma ne dumemo. In zaradi tega se mi tudi zdi, da je v redu, da te pesmi nekako ne ostajajo v zraku, ampak da se veliko krat končujejo za kakšnim zamolkom, ki nam potem pač pusti naše razmišljanje. Te pesmi seveda potujejo in sicer najprej med potokami in potem na koncu s potoci. Pesniški izraz je tako kakor večina drugih, vse mislim, da pesmi Milana, ki bi jim lahko mogoče lahko rekli že prav vzince ti čevsko asketsko reduciran. Je pa zaradi tega seveda tudi nekako bi lahko rekli ne trendovsko, kar se mi zdi pozitivno. Tako kot je Jernej rekel, seveda gre veliko krat za erotični namig. Jaz je tu pač v odnosu do drugega, v tem primeru seveda do, verjetno do ženske. Tle mogoče malo ta kakšna primerjava, ta mogoče ne deluje ravno najbolj sodobno, ta recimo veš čez glavo slači kombinežo. Danes ne vem, če še ženske nosijo ta del spodnega parila, po drugi strani pa vemo, da je pa včasih pa prav, ravno ta kombineža delovala pa za moške izrazito erotično. Ne, no, ampak dobro, mislim, da ima še vedno to, no, da jo razumemo v tem smislu, da sprošča to moško fantazijo, erotično recimo. Ne. Zdaj, ta globlji odnos, razumevanje, se mi zdi, izraža nekako pač v tej dvojini med njo in njim, pa tudi na simbolni ravni med očetom in sinom. Znotraj katere se mora sin pač osvoboditi, kot vemo, očetovega zakona in se vzpostaviti kot samostojen subjekt. Tako recimo napiše posledi očeta in tujega sina, čeprav tle je pač to nekoliko drugače napisano. Je pa ta deček seveda tudi kralj, zaveda se neskrite skrivnosti, da je v ženski vedno pravzaprav sekundarno življenja. Tu sledi nekako, bi rekel, temporalnosti časa, vse je staro, obenem že na nek način tudi kot novo. Je v vesolnem vsemirju z luno, v silni tišini, bi rekel, nekakih pravzaprav fiksiranih sanj. Tu gruli golobček, ki čaka na žensko, tu je most med enim in drugim eliptičnim hipom. Elipsa se mi zdi, da je tudi kar značilna za Milanovo poezijo. Besede se mi zdi, da se tle na nek način vezajo in prerejo v nek prd pesmi, prd poezije. In tu se mi zdi, da ima, Milan dober vitrih za odpiranje cele vrste vprašanj in tudi za razprtje odgovorov. Tle lahko pravzaprav potem tudi bralec razmišlja o eksperimentu, kako biti na tem svetu znotraj hike tu in sedaj in med tem, kar je tudi napisano v zadnji pesmi na zadnji strani, kar bomo in kar smo bili. Seveda med tem, kar bomo in kar smo bili, izginevamo in ob teh pesmih se mi zdi, da znamo mižati oziroma je včasih potrebno zamižati, da bi lahko pravzaprav bolje videli. Eksistencialno se zavemo občasno tudi smrti, seveda ne na patetični ravni. Tu smrt bi, se mi zdi, da celo ironizira, ali pa morda bi lahko bolje rekel, da ima nek odnos do smrti, ki pri nas izhaja iz ljudskega izročila. Recimo v pesmi Soldato zapiše, pa smrt gor sem vzel, pa smrt dol sem vzel, ko mi je zapela mina. Ta vers mi celo na nek način malo spomina na Ramovšovo poezijo, a ne? Mata Malja. Potem je pesem Vremenar, kjer bi ta vremenar pravzaprav nastopa v neki vlogi tistega, ki je Bog in ki se iz Boga po svoje norčuje. Ne? Potegne bogove za brade in nosove, dimle in rogove. In jim tu v misel umesti vprašanje ali bolje priprošen za tisto, kar je bilo, ko nas ni, za tem, kar bo, če bo, naj pride tisto, če je, ko nismo. In če zdaj pač še zaključim s tem, da ne bom res predolg, ja. Samota se mi zdi, da je tle upovedana zelo enostavno, ampak zabavno. Najtožne sanjajo samske spodnice. A po drugi strani pa tudi bi lahko rekli, da gre tu za neke vrste zen budistično bitnost, morda šelo celo, koga smo že, pa šelarja smo včeraj omenjali neko na to poetiko prostora, ker so te spodnice pa vse ti naši neki stvari položene v maro, obene pa postanejo del vsak dana. Pesmi včasih delujejo celo, bi lahko rekel, kot grafiti, ampak ne mislim o tem slabšalnem smislu, grafit, ki ima samo eno misel, ampak zaradi same kratkosti kot take, ki pa vsebuje določene posebne misli, seveda. Pesnik nas pač se mi zdi vodi v neko zrenje, ki bi lahko rekel, zdržuje imuniteto prave poezije tako semantičnimi poli, obenem pa konstituira na trdnih temeljih spoznanja in razmišljanja na pesniški način, seveda, o tu biti.
Hvala, Zoran. Če bo se izkazalo, imam sicer pod vprašanja, ampak bom najprej predala besedo še Barbari, pa tvoje branje Stojan.
Hvala, Petra. Jaz bi morda izpostavila Vincentičev dialoški vidik in sicer vidik nenehnega dialoga z samim jezikom oziroma z torej v prvi vrsti z raziskovanjem in poglabljanjem tega, kar slovenski jezik zmore, kar se mi zdi izjemno dragoceno. In v tem smislu ne morem videti te pesniške zbirke kot mislim, ne bi mogla formulirati kot sopostavljanje nepovezanega ali pa zatrjevanje nesmisla, kot je rekel Jernej, ker se mi zdi, da ima morda manj to bitno oziroma filozofsko pretenzijo, da bi poskušala pač vzpostaviti neko neko bitno avtoriteto, ampak se mi zdi, da gre za čisto veselje in igro v jeziku, čeprav seveda ta ni tukaj ni popolnoma izuzeta tudi trpkost življenja in pa seveda recimo ravno dobro, pač Zoran si omenil si pesem soldat, o smrti, aj se je soldat mislim, ne? Ja. Kjer sem jaz recimo prvenstveno opazila igro z domačkim ali pa izrazom gor-dol, ne? Se pravi, kot ponovadi radi rečemo, o nekem problemu, pa ne bo to gor ali dol, ne, tukaj, Vincentič se tukaj loti v bistvu najtežjega problema, ki ga pač imamo, mi že večji, to je problem smrti in nekateri se pravijo, da pač prava poezija ne obstaja izven tega risa smrti. Vincentič se je pa tukaj loti v bistvu na nek anekdotičen način skozi, kot da jo pač spozna edino skozi perspektivo zgodovinske podobe soldata, za katerega je v bistvu pravzaprav vse eno, ali bo umrl ali ne bo umrl, torej smrt gor ali dol, pač vsekakor živimo tudi nekaj drugega, ne? ker to pa smrt gor sem vzel, pa smrt dol sem vzel. Tudi ta igra z idiomom se mi zdi zelo zanimiva, ker je popolnoma nenavadna, popolnoma nova. Pa smrt gor sem vzel, pa smrt dol sem vzel, ko mi je zapela mina in pregnala ptička, ki na rajski veji kot pohodna ščerička. V drugem delu pesmi imamo se dobro izkaže v bistvu ta pol, ki je resnično mogoče konstitutiven za to poezijo, to veselje doživljen, se pravi ptiček, torej to petje, se pravi razvijanje jezikovne melodije, razvijanje različnih zvokov, ki jih jezik lahko najde v svojih legah in seveda ta sferotična afirmacija čurička njene je tukaj glagol, torej to spregovarjanje. Ne, in, ena od bistvenih značilnosti v zbirki se mi zdi neverjetna jezikovna bogatstvo, ki ga predstavi v bistvu bralcev. Tukaj se najde enostavno tolikšen besedni zaklad, ki se vsekakor ne uporablja v recimo sodobni poeziji, kolikor jo lahko poslušamo v velikih količinah v ljubljanskih večerih, se vseh teh besed ne sreča, recimo ne naštejem samo nekaj izmed njih, gačiti si, vranka, škornjati, vabec, bokat kot pridevnik, kot tak, že omenjena koprnina, lopatati, hlamodrati, gestir, sušine. Zelo zanimiva se mi je zdela, recimo tudi, zdaj, priznam, da nisem šla preverjati, koliko izmed teh je neologizmov in koliko jih v bistvu že obstaja. Ampak ene izmed zanimivejših je seveda naslov enega izmed razdelkov, to so pomenke. Pomenke se zdi, beseda pomenke se zdi izrazito naravna v slovenskem jeziku, ampak ne poznamo je pa kot tako, poznamo besedo so pomenka, ne poznamo pa besede pomenka, poznamo besedo pomen, poznamo so pomenka, ampak pomenka ima v resnici res ta nekje jo vidim kot najširšo v bistvu v tem smislu, ki ni izrabljena in je zato meni se zdi pač izrazit primer tega veselja do izrekanja, veselja do življenja znotraj jezika. Hkrati in pač v tem smislu bi lahko seveda tudi nadaljevala z mnogimi primeri. Omenila bi mogoče, ko sem že začela z dialogom, bi omenila pač tudi Vincent je odšel dialog po eni strani slovensko poezijo, verjetno svoje generacije. Najbolj tukaj čutim nekje dialog z Milenom Jesihom. Ne vem, pač, čeprav Milen Jesih je morda nekoliko bolj zgodben, njegova besedna igra je bolj razvidna, bolj bolj anekdotična, bolj se nagibah očitni humornosti, medtem ko Vincentičeva poetika je tukaj mnogo bolj eliptična in v tem smislu, ko izgublja, ko reducira to anekdotičnost, se mi zdi tudi skoraj da bolj pesniška oziroma pač po mojem okusu bolj prefinjena, ker se mi zdi elipsa zelo pomembna. Po drugi strani pa seveda pristajam tudi na to delno kritiko, da je morda začeto vrtanje v idiom včasih ni izpeljano do konca. Začne se zelo zanimivo, potem pa pogrešam v bistvu nadaljnje igranje znotraj tega idioma. Recimo, bom pač navedla samo en primer, v pesmi Hornistka, ki pravi: vabec, ki je pometal dež nazaj v oblak, je sprva hodil v zelje k nabrisani hornistki, če jo je vodil mesec z vlečko v pajčevini. Tukaj imamo v bistvu celoten univerzum, ta vabec, ki je po eni strani seveda nekakšen bog Erosa oziroma bolj prijep, ne? Torej nek skušnjavec, tudi po drugi strani vsekakor zanimiva igra, ne? Vaba ponavadi je ženskega spola, ne? Tukaj imamo pa vabca, tako kot žaba žabec. In ta vabec, za katerega bi morda lahko rekli, da je povezavi z nekimi nagoni, po drugi strani nastopi kot tisti, ki pomete dež nazaj v oblak, torej na nek način gromovnik, ne? Torej ta zeusovski bog. In v tem smislu začutimo tukaj tenzijo med avtoritativnostjo in v bistvu to skušnjavskostjo, ki je, se pravi, med visokim in nizkim, recimo. Ne? In potem se zgodba odvije, ko imamo to hojo v zelje. Hoditi v zelje je fraza, ki pač konotira, da obstaja tukaj še nekdo tretji, ki se mu računi prekrižajo. Zanimiv mi je ta način, kako v bistvu z temi frazami, ki obstajajo v jeziku, kako Vincentič obkleše oziroma olupi in odstrani vse, kar je odvečnega in porabi samo frazo in hkrati boste ta fraza v tej svoji srži, ta par sprototov, ki v bistvu sestavlja pravzaprav zgodbo. V tem smislu se mi zdi, da je šel precej naprej od Jesihove poetike, ker Jesih mora pa vedno povedati celotno parabolo. Ne? No in potem je pač ta nabrisana hornistka, ne? Spet ta beseda nabrisana, ne? Na več pomenov, nabrisani lahko, torej zvit, prebrisan, hiter in seveda pač erotične konotacije ne moremo izpustiti. In potem imamo na koncu precej nadrealističen element, če jo je vodil mesec z vlečko v pajčevini. Tukaj pa pridemo do te hoje, somnambulične hoje, ne, kot da se v bistvu ta očitno ljubezenska zgodba skritih ljubezni, vsaj ne vem zakaj, si pač zdaj razlagam zgodbo, kot bi jo lahko, kot bi bila ena od možnih interpretacij teh besed, ki se zdijo nepovezane, da se pač ta zgodba prepovedanih ljubezni dogaja na nek, na nek samodejen oziroma kot v sanjah, ne, način z vlečko v pajčevini. Vlečka je torej ta
del
nevestnega oblačila, se pravi spet neka konotacija, ki bi lahko pomenila nekaj po drugi strani, pa spet ni, zgodba ni razvita do konca. Vlečko v pajčevini torej nekako zataknjeno v nekem starem, zastanem prostoru, kjer se pač uvijajo pajčevine okrog te začetne nedolžnosti. Zdaj, ta hoja v zelje, ne, oziroma hoja v zelje je prav idiomatski, zdaj prihajam na kritiko, je idiomatski izraz. Vse ostalo so seveda nakazani elementi neke zgodbe, ki se jo lahko razlagamo, tako kot se me razložila, pa morda tudi kako drugače. Ampak mene recimo muči ta fraza, hoditi v zelje, ki se mi zdi pač tukaj seveda po eni strani zelo dobro uporabljena, po drugi strani pa jaz v tej sami tej kratkosti, ki je seveda tipičen stil celotne zbirke, zelo enoten, zelo okreten, zelo nekdaren, pa vendarle se mi zdi, da je v bistvu Vincentič pokazal tolikšno spretnost v bistvu v igranju s temi idiomi, da se mi zdi, da bi v bistvu se lahko še naprej razvil različne lege v bistvu nekih teh začetih iger. To je zdaj moja osebno videnje potencijala, ki ga Vincentič ima. Po drugi strani pa seveda se mi zdi, da je recimo ta poetika velikokrat me spominja tudi na Prevera in je efektna ravno v tem, v tej neobremenjenosti, ne, da ne zateži preveč, ne, da je v bistvu prijetna v tej enostavni nadrealistični, ki je vendarle dostopna vsakomur, ne, in hkrati pa ne poenostavlja in nudi v tej svoji kratkosti zelo veliko bogatstvo. Ne. Zdaj omenila bi še morda samo še eno stvar, ta kratkost. Jaz sem si izpisala prav nekaj primerov, ki so me spomnili na eno izmed najkrajših pesmi, ki jih poznamo, ki jih poznamo v antologiji svetovnih nezaobhodnih poezij. To je pesem Ungaretjeva pesem, ki se pač začne in konča z enim stavkom. Subito serate in je takoj večer, kot je prevedel Cibel Zlobec. In tukaj se mi zdi, da Vincentič kar precej paralel, ki bi se ki se navezuje na to pesem. Zdaj bom pač omenila. Že omenjene in je že Koprnina. Potem v tisti pesmi, mislim da Barbara in Sva mimo. To so zaključki pesmi. In še ena na strani 74. In dan je bil, preskoraj bil. Odlično. Zdi se mi, da v bistvu je ta umetnost kratkosti izrazito izrazito mojstrsko izpeljano prav pri Vincentiču in V tem smislu moram reči, sem zelo hvaležna, da je izbral Vincentiča v letošnjo bero, ker sem ga prav odkrila. Zdaj, moja napaka, da nisem mogla naprej.
Hvala, tudi Barbari, pravzaprav hvala za ta prvi del. Vsem trem s to poglobljeno analizo in tudi nastavki, kritike in polemike. Bi morda samo omenila, da me preseneče, ker je moje branje bilo pač malo drugačno. Če ste govorili o teh prvih vtisih, res te čustveni torej, percepciji na začetku, meni se je namreč dogajalo, da sem si mogla to na glas brati in da me je sprostilo v tak krohot. Jaz sem se pač te komponente humornosti, zato izpostavljam, pač nihče od vas ni pretirano. Mislim, kako sem ti se pisala, ni izpostavil, ampak kakorkoli me bo zanimalo tudi, kako so ljudje drugi brali. Pred tem pa vrljeno.
Jaz bi rad.
Prosim?
Jaz bi rad nekaj rekel.
Ja, se zdaj ste vi na vrsti, se to mi hoče reči ja, da gospoda Vincentiča prosim k besedi in sicer lahko pokomentirate vse tri eksplikacije oziroma poglede, ukoliko se nisva dogovorila, če vam pa je to predvidevam, da vam ni ne ljubo.
Ne, pa strašno si želim nekaj reči.
No, izvolite.
Vsem skupaj lep pozdrav, zelo vesel sem, da je bila ta knjiga, ki jo zelo cenim tudi v svojem opusu iz Brana za Pranger. Nekako ste spregledali moto te knjige, ki je posvečena, ki ste mi učili. Se pravi, jaz sem izgubil v zadnjih letih skoraj vso sorostov, vsi so mi učili, kot tam v islamu rečejo v Ahiret, in je nekako koketiranje. Ne kokatira, ne niti klicanje njih nazaj, kot je Zoran rekel, je gre za odnos sina, očeta in tako dalje. No, potem bi tu vzpostavil še ene stvari, Barbara. Ne? Seveda sem mislil na Barbaro Žaka Prevera, na Dež, na Balonar, tak si jaz francosko Barbaro predstavljam. V tem odporniškem gibanju je bilo bil njihov znak baretka in seveda so se vozili starimi kolesi.
Jaz sem to takoj videla.
In ti si imela, ali pa vi kakorkoli, čisto prav, da je prevertovsko. No, potem pa ta nesrečna kombineža. Ne? Danes se mi zdi, da je ta tako imenovana kozmetična depilacijska industrija ženske spremenila v neskrivnostna bitja. Jaz se spomnim, ko sem bil mali, ne, 20 let pa še tam, ni bilo teh depilacij, vem, da smo hodili na veselice, so imele še punce kombineže, to je strašno fajn, da tak se kombineže, pa spodaj rajski vrtiček, strašno rajci. Potem pa ta nesrečni soldat. Iz česa je ta smrt gor sem zil? Pri nas v Prekmurju pravijo, če se komu kaj zgodi, kakšna nesreča ga ubije, to pomeni, da je smrt gor vzil. Ne? In sem potem karikiral smrt gor vzil, to je bil vojak, pod katerim je počila mina, mu odpihnila jajčka in zdaj njegov penis tam gor na rajski veji lepo in pohotno črička. No in ja, tak sem se jaz to predstavljal, zdaj ali sem jaz to povedal, ne vem, dobro ali pa ne, je veliko vprašanje, te svoje pesmi jaz gledam, pa če jih berem, tako kot filmček.
A je ptiček,
ptiček je penis.
Aha.
Ptiček, ne?
Ja.
Zanimivo je to, ne? Da se pač pri nas tudi pravijo ptiček, ne? Zdaj pa, če bi jaz napisal brez P, ne, bi bilo preveč očitno. Skušam potem, to je moje takole, da za čim manj besedami
skušam. No, pa vendar le ta preganjeni ptička ima neko Ptiček ima to življenjsko radost, ne?
Pa ja, pa se penis ima tudi.
Na vseh
stranih. Ja, pa ima drugo kot radost in življenje in
poprnino. Ja, kaj moja interpretacija, da v prvem delu je v bistvu ta relativizacija smrti, z drugim je pa veselje, ne? Ampak,
e, to imamo tu gor pri nas, pravimo, da sem smrt gor vzel. No, potem pa še tole zadnjo pismo, ki je tu na zadel. Zdaj, ne vem, če kdo ve, kaj je to rojal. Rojal je stari, zelo stari pisalni stroj. Grb je Benti oče, mi ga je kupil. Sem pričel pisati in se najmo prezdovali. Na meni se zdi, da je pred vojno, pred dolg varma. Gor na omari ga imam, ne, in me zgleda dol, ne, in želim sam v tisti sobi se pisal. Ne, in se mi zdi, da me ta rojal, ne, ki vi ste najbrž vsi pisali samo na računalnike. Jaz sem pisal na pisalne stroje in ta je bil okoren, to se ni dalo noč in tako dalje. In to je. In vse te, to so pravzaprav zgodbe, ki sem jaz videl, ne, ali pa tisto, na primer, zdaj bom jaz to prebral, tiste nesrečne spodnjice. Čekaj, zdaj pa če bi jaz vedel, zdaj kaj je naslov te pesmi. Joj, to pa ne.
Če jaz kukavice preberete, prosim.
Kje je to?
Stran 42.
Kukavice. Tiste spod kukavice, kaj gre. To. To je asociacija na krajnca. Miška krajnca. Mm-hmm. Miško krajnjec je Polan je rekel Poljana. Najvredne je to asociacija na Poljano Leva Nikola. Štirje poljanski strici gačijo si pizdogriske. Kaj je to pizdogriska? To je lahko ptič. To je lahko ptič. Tako pravno, ne? Je pa to bila ena rastlina, ripeča zlatica. S tem so si njegovi strici mazali, ker niso hteli iti v vojno. Ne? So si tu na stegno, tu na goleni, so si naredili rano, so potem natrli s to in se rana ni celila.
Ne? To nikoli ne celila?
Ne. In je skoz stekla rana. In zaradi tega jih potem niso vzeli na fronta. Ali je pa lahko tudi ptič. Ne? Gačiti, gačiti, nagačiti. Ne? Dva sta, ne? Oziroma štirje so. Brkata suhe prepelica, mrki tožne jerebike, vsi pa jedre kukavice za sladke mučenike. Kukavica brez dvoma asocira na moškega, to pri nas pravimo, moški smo kukavice, ampak to ni v pomenu. V pomenu, tam kot imajo dol na jugu, da smo strahopetci. Ne. Malce zveni grdo, ampak tako je to v ljudskem, ker je živim med temi, ki so zelo primarni, ozemljeni. Moški včasih pravijo, joj, moški so pa kukavice. Zakaj? Ker nosijo jajce v tuja gnezda. In to je točno to. Ne bi več jaz. Tako da jaz pravzaprav to delam iz svojih doživetij. No, pa potem tiste nesrečne spodnice, ne, živim sam, pa sem potem enkrat obešal, to točno vem, jer vem, ti je bila takšen lepi dar, tiste bedaste spodnice moške obešal in ko jih daš, tam zložiš, pa res da sanjajo, da bi se dotikale nekih ženskih stvari. Ne. Tako da je to eno krepenenje po ženska. Tako kot ste vsi ugotovili, so moje pesmi male zgodbe, ki pa ne rešujejo sveta. To pa ne. To me ne interesira, da bi šel za pesmimi tam vam pa bi reševal, zdaj pa vstanite v Janšo vsi zakleti in tako dalje in tako dalje. Tega ni, to me ne interesira. Ali pa Tita zakleti. Ne? Vse te čase sem skozi da. Hvala lepa.
Hvala, gospodu Miljanu Vincetiču. Kako smo pa kaj mi brali? A smo kaj brali? Dokumentar, pripomnil. Drugače je bil...
Kaj pa ta vranka, na skuteri to je kot ženski vranec?
Vranarka Nuna.
Nuna.
Enkrat sem ti tudi predpisal. Viš, te pesme so vse nastale iz nekih takšnih prizorov, če bi imel kamero, ampak jaz nimam nič, ne? Kak je bila ena Nuna na skuterju, kot črna, ne? Mene Nune grozno so cilje na kakšne vrane, ping, gline in kar sem opazil pri Nunah, ne vem, če ste opazili, imajo strašno grde čevlje in strašno grdo podijo. Ne, brez zemanci. In res so cilje kot na neko vrano. In res se tam...
A je to v bistvu potem se reče tako v Prekmurju, ker res so malo zmedena, da s temi posebnim idiomom pa med...
Ne, njim se reče, tam so tam v tistem delu, tam v Turnišču dol so zdaj lani odprli neki samostan, klaris, jaz se jih imenujem klarinetiske, ker mogoče rade pihajo klarinet, ampak zdaj več ne. No, in so tam zelo ohole, tiste Nune tam, jaz jih ne maram, ker v imenu Božjega skušajo nas učiti, kak nas živimo. Neki filozof je rekel, zdaj bom preskončal, je rekel nekje mojih let, krok 60, rekel pa, koji patar danes na tem svetu vsi nas učijo, to ne smeš jesti, to moraš kupiti, tega Boga moraš moliti, pa zakaj? Pa jaz sem toliko že zrel osebnost, da lahko sam povem, v katerega bom molil, če ga bom molil, pa če ga ne bom, bom glihtal po človek.
Glede na to, da ste rekli, da so, da je pravzaprav za bralce pri prvem branju, predvidevam, zelo težko razumeti tako natančno, da bi se mu izrekla.
To so zgodbice malo, ja.
Tako, me zanima, kakšen je vaš odnos do spremnega besedila, ki pač se vam je zelo potreben, ali ne, ker to vprašanje se bo tudi pri drugih zbirkah podpiralo.
Mislim, da smo si z Vinkom zelo podobna in ko sem mu poslal rokopis, je rekel, Vinci, to je dobro. In še nekaj, ja, zdaj, tega stajnke, ne, vas naslov, res da asocira na staro grške zborske, ampak niso, to še zdaleč niso neki orgelski napevi, temveč sem si predstavljal to, da obstojiš, ko obstaneš, ne, obstaneš za hipec, to, ne pa reševanje nekih ontoloških vprašanj, kot pri soldatu, ki mu je odpihnilo jajca in tička. Ker je stopil na mino, pa to se dogaja.
Ja, meni zelo všeč, če sem sam še to omenila, čisto iz veselja, ta recimo na strani 21 ta izraz za las preširoko.
Kaj je za las preširoko?
To mi zelo, pač zelo mi je bilo všeč, te oksimoronske, se mi zdi tako zelo uspelo, no, ampak...
A to mi je zdaj
našla
tole omara, ne? Najtožneje sanjajo samske spodnice. Še mečkajo se likajo in zlagajo omaro, kjer čez čas dobijo duh na vse ostalo. Ponavadi na plesnivo moški.
Poskrbimo.
Samske moški niso isto kot samske ženske.
A ja, tudi še mečkaje se lika, tudi zelo zanimivo, ne?
Miške, ko jaz...
Mečkanje, poslušaj, ki lahko pač...
Ko jaz likam, je to točno tak.
Ja, ampak...
Da se mečka proti.
Ja, ampak to mečkanje ima spet dve možni interpretacije, ne? Ja. Ker rečemo, da se dva mečkata, ne?
Točno. To pa nisem
da je pač ta želja po mečkanju.
Ja, veš kaj, to pa on pri nas pravijo likati oziroma sem jo speglal. To pomeni tudi seksati.
Aha.
Ja. Kako se ona pegla, ne? Kako se ona dobro seksa, to pomeni.
Res. Kako se pegla.
Vi morate malce z mesta iti, veš, tam v eksote, tam, veš, tam v džunglu, tam gor. Res, kak se pegla.
Ta mi se pegla, če...
Kaj?
Prosim? Da,
kaj se pegla ti pomeni tudi, zdaj ne vem, ne znam, slovarsko pomeni tudi nekoga tako okregati, nič no.
To pa ne vem. Kako sem ga spegel, ja. Ampak
ja.
Jaz sem pa to konotacijo. Jaz sem pa imel to konotacijo.
No, ampak ta erotični naboj, ki preveva zbirko, je prav zanimiv kontrapunkt posvetilu in
za
šestku. Ja, je pač ja, naboj, ampak gotovo pa privede prav s tem težkim. Jaz pač mislim, da to je treba na glas brati, to sem vas tudi prosila, do tudi ene kataze in užitka, ne, potem kot bralec to doživi, če doživi. Zdaj bi vam predlagala nekaj. Mogoče bi še kako minutko imeli, ampak glede na to, da bo tretja knjiga tudi imela čez eno, bi se da reči, spet neko elipso, eliptičnost, zna biti, da se bomo mogoče vračali še kaj na to knjigo ali pa delali primerjave, to je boljše, da si teh pet minut recimo
imamo odmora.
Ja, pa prišparamo raje za ali pa vlečemo neke sorodnosti, kar se neko te zgodi in bo potem tretji knjigi premalo. Tako da, zaenkrat hvala vsem. Eno kratko cigareto, zdaj mogoče to pauzico in vas ne bom klicala, prosim.